Skoraj za radovidne,
pridne, pametne in čedne,
nagajive in poredne,
goste redne in izredne,
modri Jure premišljuje,
kritizira in modruje,
nam razlaga in svetuje,
pametne vzve zdekuje.
Sobotna iskrica, rešitve išče, priključi radio, ognišče. Sobotna iskrica, rešitve išče, priključi radio, 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 ognišče.
Pokroviteljica Sobotne iskrice je založba Družina.
Modri Jure nam sporoča,
da bo danes prava toča.
Igre domišljije glasbe
za otroke
in odrasle.
Šleče in šleče plelo kuge.
Išče vrta, raziskuje.
Z nami poje in prasmuje.
Za pesem tedna se glasuje.
Sobotna iskrica rešitve išče. Priključi radio, ognišče. Sobotna iskrica rešitve išče. Priključi radio, 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 ognišče.
Dobro jutro, dobar dan, otroci, lepo pozdravljeni na začetku Sobotne iskrice. Poglejte, tudi po 25. rojstnem dnevu gremo naprej in smo tukaj in z vami nadaljujemo.
Vse najboljše.
Hvala lepa, Melita.
Nagrade ognišče. Jure, tudi ti 25, vse najboljše. Tu,
hvala lepa, joj, kako lepo bi bilo, če. Ampak greva zdaj le mi dva od številk k besedam. Melita, lepo pozdravljena, glavna beseda danes na začetku najinega pogovora je Miklavž. Ob Miklavžu pod naslov Mavrica pri svetem Nikolaju se bova ostavila. Potem v nadaljevanju Sobotne iskrice, dragi otroci, ko bo Melita tudi v Miklavževem imenu razdelila nekaj daril, danes je polna tale najina miza, bomo pa dobili še drugačne darila. Danes bomo v našem studiu, morda ste slišali napovednik, govorili tudi o operi. Z nami bo Manca, ki je operna pevka, prepeva v opernem zboru, morda pride še kak deklič, tudi otroci vaših starosti namreč nastopajo v operi in Hrestač pride z lepimi nagradami za vas, naše poslušalce. Potem se oglasi še Romana Krajnčan, ki vabi na novo glasbeno gledališko predstavo za najmlajše. Danes bo naša oddaja, tudi kar se vsebine tiče, pokala po šivih.
In dišala po dobroti.
Tako zagotovo z Miklavžem, ampak vseeno, kljub vsemu naštetemu, bo čas tudi za glasbo. Dokaz prihaja zdajle.
Odčeraj za zmeraj.
Še na nočno nebo jaz in ti,
jaz in ti.
Jutro je daleč, meni se smeji,
se smeji.
Meni prebujajo se sanje, višajo zvezde na tvoje oči. In za naj vse v svet vrti,
se vrti.
Še en dotik in poletiva, dotakni se neba, zavedno rečeš mi potiho in dam ti del srca. Zapenjaš srajco
si,
še enkrat objemu se predava, poljubi ukradeš, lepo se mi zdi, in za naj sonce se smeji,
se smeji.
Še en dotik in poletiva, dotakni se neba, zavedno rečeš mi potiho in dam ti del srca.
Yeah.
Melita Košir je danes prva gostja sobotne iskrice. Melita, včeraj je bil pa Miklavš. A je bilo kaj posebno jutro?
Oh, kaj, ha? Že dva meseca sta posebna.
Stane.
Komaj smo čakali, komaj smo rekli, še en teden, še tri dni, še dva dni. Vstanemo bolj zgodaj, smo vstali bolj zgodaj, ni problema.
Ni problema.
Edini dan v letu.
In se je oglasil svetnik, povej.
Svetnik, glej, on nas ima rad, Jure. Kadar... Koga biksamo, ko smo takejle nagajivi in kadar smo dobri. On je prinesel vsem. In jaz sem prepričana, dragi otroci, dragi starši, da ste tudi vi to doživeli, to dobroto na mnogo načinov, ker Nikolaj je posebljena dobrota. Tako da mi smo povabljeni, da smo zdaj vse leto Nikolaj. Naš prijimek naj bi bil Miklavš.
Ja, Jure točno. Miklavš. Ja, Jure Miklavš, jaz se lepo sliši, krasno.
A dava zdaj eno Miklavževo pesem.
A Miklavževo, misliš?
Hočem reči.
A viš, da ni prav veliko v izobilju.
Ampak eno, da si ti je dober, pa da daš eno dobro pesem zdaj le našim poslušalcem.
Če bi govorila o dobroti, bi bila pa sploh prava, ne da? A? Recimo, lepo je deliti.
Naprimer.
Ničim ni ostalo in zato naj nekdo da svojega jim malo.
Kdor ima, ta naj da, zjasni naj misli črne. Več kot daš, več imaš, vse dobro vse se vrne. Živijo od sve. Lepo je deliti.
Kdor ima, ta naj da, zjasni naj misli črne.
Več ko daš, več imaš, saj dobro vse se vrne.
Naprej, vsaj zanje, najzanje, ki so daleč skrivali.
Slišali smo Miklauževo pesem, Melita je tako poimenovala, lepo je deliti. Melita je pa v Mavrici, prav na začetku, takoj ko vidimo, kakšen bo ta december, oziroma vedno znova, kakšen bo mesec, na začetku katerega je Mavrica išla, tudi rubrika, ki govori o tem, kaj pomeni moje ime. Pravzaprav, kaj pomeni tvoje ime nekoga. In tokrat se ustavlja ta rubrika prav pri Nikolaju, pri svetem Miklaužu. Morda nekateri sploh ne vedo, da je to eno in isto, Nikolaj in Miklauž. 6. decembra, včeraj je godoval.
Tako, in svetnik je bil, resnično je živel ta svetnik v 3. stoletju na ozemlju današnje Turčije.
Dolgo nazaj.
Ljubezen do bližnjega in bratska pomoč sta bila pri njem nekaj samoumevnega, kar je ganilo vse okrog njega in marsikoga spreobrnilo.
O svetem Miklaužu Nikolaju pravzaprav ne vemo veliko, ampak vse te ohranjene zgodbe pa govorijo o njegovi neizmerni dobroti. Melita, je ktera najbolj znana, bolj znana od drugih, recimo?
Ja, zagotovo tista o njegovi pomoči tremo obubožanim mladenkam, da bi se lahko poročile s svojimi ljubljenimi fanti, jim je na okno dal skrivaj 3 kepe zlata.
Opa.
Saj je sam podedoval veliko bogatstvo po svojih starših. In da še pojasnimo, da včasih so, dekleta, ko so se poročila, so prinesla nekaj v torej svojo doto.
Ja.
To je bilo njihovo darilo za začetek zakona, da so lažje začeli precej težko življenje.
In če bi te uboga dekleta ne,
če ne bi imela
ničesar,
se ne bi mogla poročiti. To je bilo, sploh je bila to predpostavka, da so se sploh lahko poročile.
In tako jim je Nikolaj pomagal.
Omogočil, da so sploh lahko začele razmišljati o tem, da se bodo poročile.
In se mi zdi, da je ta njegov zgled tisto, Melita, kar je zdaj pripeljalo do misli. Jaz se vsako leto slišim, vedno znova rečem, pa vseeno ni tako povsem dobro preprosto razumljiva, ko rečemo, da smo vsi lahko Miklauži. Kaj ti razumeš pod tem?
Ja, vsi smo poklicani k temu, da res nekaj dobrega naredimo tam, kjer smo. Mislim, da smo zato na svetu in da tudi, ko bomo odhajali iz sveta, ne bomo nič materialnega vzeli, ampak vsa ta dobra dela bodo takale lestev, po kateri se bomo vzpenjali. Tako da smo res povabljeni k temu. In še, ko Jezus pravi, ne bomo lučke,
ja,
so to polenčka za naš ogen. In zato res otroci, kadar se sami ne počutimo prav fajne, ali pa smo malo tožni, ali pa kaj takega, pomislimo, kaj lahko lepega naredimo in ko bomo videli srečo v očeh drugih, nam bo takoj lepše tudi nam pri srcu. Zato se vsi pišemo
Miklauži. Ja, tako, hvala ti, dragi sveti Nikolaj, za tako lep zgled. In Melita se ga je zelo zares držala. V nadaljevanju sobotne iskrice bo v Miklauževem imenu založba Družina podelila tudi nekaj nagrad. Bodite z nami, pa ne samo zato.
Ja. To pa zgodba o Miklaužu, ki nekoč je zemljo tlačil, kot otrok je bil priljubljen, mnoge mlade je privlačil, pa tras v svet zagledal slavni Grči antični, malo je o njem podatko, a vsi znani so odlični. Leta 300 bil je slavni in postal je škof umirja, prišli so hudi časi, so razneli se prepiri, so pogani, podivjani, matrali, kristjane verne, tudi naš Miklauž te pev je menda muke neizmirne.
Reze, jop, petazje.
Drugo jo te mor zavito, čas podatke je zatajo, tole ve se, da je umrl srednjih let domačem kraju, ker je dober bil po duši, mnogo zgodb po sledu kroži, mlado, staro, črno, belo, o težavah mu potoži, pišemo mu dolga pisma, kaj decembra si želimo, silo svojih dobrih deli ga prepričati in hitimo.
Check the flow, check it out,
yeah.
Check the flow. A Miklauž ni slep, nadušen, on se vidi in se ve, vidi, da v bogastu eni drugi v revščini žive. Eni mečejo smetnjake, štruce, kruha in meso, javno pa glasno kričijo, da na svetu je hudo.
Prosijo ga skromno, le za drve in za šal. Drugi firmo si želijo, veličastni kapital. Eni le težko živijo, a ponižni znajo bit. Drugi med seboj delijo, težke evre in profit.
On se vidi in se sliši, se si v bukvice zapiše. Enim žuga, druge hvali, gre od hiše pa do hiše.
Miklauž je in the house. Mende že prepravlja, lepi sedeš vrh oblaka.
Požrešnim vročem peklu z vlagom leskovke namaka.
Svet Miklauž je mož otvare, božji romar in popotnik, revnim nas pomaga, stiski je zaščitnik in dobrotnik, le še malo potrpite in pred vami tu bo stal. Pa veselje sem po vrsti, nekaj bo na sveto dal, bodo lepi in koristni, naj se tisti idoče, ki lahko obljube lepe v polno skledo spremeni.
Bodo
koristni, naj se tisti, ki jih drže, ki lahko obljube lepe, v polno skledo spremene. Svet Miklavž je mož od pare, Svet Miklavž, legenda care. Svet Miklavž je mož od fare, Svet Miklavž, legenda care.
Kot premo Maurico so rubrike, ki jih nekateri preberijo najprej, kakšno, katero se najprej zapodimo. Jaz recimo k tisti otroci sveta, tam je res vedno zanimivo, da vidim, kako živijo, kje vse je Maurica prisotna na nek način, so pa taki, ki prisegajo na zgodbe. Tokrat Melita prihaja zgodba, ki jo je spisala Eva Markovič o dnevniku in pravopisu.
To je mamica treh otrok, ki je iz prve roke napisala zgodbo, ki govori o daru svetega Miklavža. In jaz bi si želela, da še posebej za punce, kadar postanejo leta takole malo bolj nerodna in ne vemo, kako bi, komu bi potožili, a ne, mama je postala kar naenkrat malo čudna, pa bi jo radi zaklenili v omaro, oče je zunaj na vrtu, več kot noter, še pes se je skril, ampak ostaja pa dobri stari dnevnik, v katerega lahko napišeš čisto vse, samo da ga dobro skriješ pred starejšim ali mlajšim bratom ali sestro.
No, tole bi zdaj lepo povzetek tistega, kar nam bo prebral Marjan Bunič.
Dnevnik in pravopis. Klara je za Miklavža dobila velik zvezek s trdimi platnicami. Klara ne ve dobro, kaj bi z njim.
Lahko pišeš dnevnik,
ji predlaga oči.
To pomeni, da si vsak dan zabeležiš, kaj se je zanimivega zgodilo. Tako se boš čez dolga leta lahko spominjala, kakšen je bil današnji dan.
Klari je zamisel všeč. Sliši se tako odraslo. Zato se usede k kuhinski mizi, vzame v roke vijoličen flomaster in z velikimi črkami piše: Danes smo se premetavali po postli, potem smo šli na izlet k babici in dedku. Ko konča, zapis okrasi z vijogami in ga pokaže očiju.
Lepo, lepo, Klara, se smeji oči. Res smo imeli lep dan, ampak postla se pravilno piše postelja, pa tole,
pokaže s prstom.
K babici in dedku se prav zapiše k babici in dedku.
Klara ga debelo pogleda. Še nikoli ni slišala, da bi kdo govoril tako čudno.
Pa se rečem postla, a slišiš?
Reče malo užaljeno.
In k babici in dedku se sploh ne da izgovoriti, ker si polomiš jezik.
Postelja se piše tako, ker jo vsako jutro posteljemo,
poskuša razložiti oči.
To pa spet izhaja iz stelje, naprimer slame, na kateri so ljudje včasih spali.
Zakaj je pa k babici in dedku narobe?
Še naprej vrta Klara.
Oči se popraska po glavi. Nekaterih besed ne pišemo čisto tako, kot jih izgovorimo ali kot jih slišimo. Jezik ima za pisanje pravila, pravopis, veš? Tega se boš počasi naučila. V dnevnik pa piši tako, kot znaš. Kaj praviš?
Klara je vesela. Da bi mu pokazala, koliko ji pomeni, nariše očiju veliko čestitko s ptički in metulji, na katero napiše: Ti si najboljši oči na svetu.
En, dva, tri. V prometu se zgodi,
stvari, da te to ne doleti, besede ti zapomni si. Saj priskoči na pomoč, tisti, ki brez glavo drvi, se prav hitro zaleti. Au, v prometu se zgodi kup nespametnih stvari, da te to ne doleti, besede ti zapomni si.
Melita, dnevnik in pravopis. Jaz upam, da nam bo šlo zdaj le slovenščino dobro naprej, da se ne bova kaj veliko motila, sicer smo pa videli, kako je s temi rečmi. Zdaj se odpravljava pa k adventnemu venčku. Adventni venček je nekaj, kar nam dela družbo, upam, v teh večerih, nekaj, kar nas zbira, kar družino v tem pričakovanju gospodovega rojstva poveže. In na adventni venček, vem, so mislili tudi naloge adventnega koledarja. Adventni venček je ena taka, če lahko rečem, rdeča ali pa kake druge barve, nit tega decembra.
Ja, najpomembnejša lastnost adventnega venčka je, da nas zbira. Če je to, seveda ima štiri svečke, ampak tudi če je samo ena svečka, ki se jo je nekdo prižgal, da smo se umirili ob njej, da smo vdihnili, prosili odpuščanja za tisto, kar nam ni šlo, se predvsem zahvali za milijon stvari, ki se nam jih je zgodilo. Jurja, ne, kako se dostkrat zvečer zalotimo, kako se je odpeljal dobro dan, pa nismo vedeli, kako bo šel, koliko dobrih stvari se nam je zgodilo, koliko dobrih ljudi smo srečali, pa sej to vse skupaj ne more biti na ključje. Tako da zvečer včasih kar onemimo in se samo še lahko zahvaljujemo za vse dobro. In adventni venček nas zbira skupaj, včasih ne morejo vsi, ampak Jezus nas je potolažil. On je rekel dva ali trije, včasih tudi sam. Zato, da bosta nekoč dva ali trije, je včasih treba zmoliti ob adventnem venčku sam. No, kakorkoli že, ali ena svečka, ali so štiri, zdaj imava pa mi dve nagradno vprašanje.
Nagradno vprašanje, ki je povezano prav z adventnim venčkom. Melita, kaj nas zanima, pa eno lepo nagrado imamo, nagrado, ki prinaša tako družabno igro, Mavrica vrednot, igra vzpenjanja in spuščanja. Kakšnega spenjenja, kakšnega spuščanja?
Ne vem, še nisem odprla.
Res? Piše takole. Osnovana je na klasični igri Kače in lestve, ki je poznana po vsem svetu. Zgodovinski dokazi pa kažejo, da so otroci podobno igro igrali že pred več kot 1000 leti. Tole, pogledajte, takole zveni, ker je še zaprta.
Kača in lestve, tista je pa res
dobro.
To smo se letos poleti šli igrati. So kocke letele pot. celi terasi takole je letela. 10 metrov.
Mavrica vrednot. Z Mavrico, tudi z revijo, bo tole lepa nagrada, ki bo prišla, dragi poslušalec, na tvoj naslov, če boš pravilno odgovoril ali odgovorila
na moje vprašanje.
Izvoli, Melita.
In sicer, vprašanje je, kakšne barve naj bi bile po pravilih svečke na adventnem venčku? Lahko tudi drugače zastavim, katera je liturgična barva adventa?
Dobro, odgovore lahko kar takoj sporočite na 01 512 10 00, pa bomo videli, kdo bo najhitrejši oziroma kdo bo prvi odgovoril pravilno po barvah adventa, liturgična barva adventa, po tisti barvi, ki naj bi bila na adventnem venčku, čeprav vemo, da so zdaj že res različne. Odgovorite na 01 512 10 00. Kam bo šla Mavrica vrednot? Nič ena, 512, 10, nič, nič, sva rekla Melita, brez kakšne pomoči, če čakate na to A, B, C, D, vse do Ž, ne? Nobenega odgovora v pomoč naprej, ne? Melita pravi, da je tole preprosto vprašanje in da bi morali na hitro dobiti pravi odgovor. In novega lastnika družabne igre, ki smo jo že omenili in bo z Mavrico vrednot prišla. Poglejmo k komu, jaz si mislim, da bo prvemu že dobro šlo. Kdo nas je poklical? Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan, komu in kam?
Ana Baša iz Zalošč.
Lepo pozdravljena, Ana. Odkot iz Zalošč?
Ja.
Kje so pa Zalošče?
Vipavska dolina.
Ka, Vipavska dolina? Imate sonce, Ana?
Ne.
A res ne? Mi pa mislim, da ga zdaj le imamo, ne, Leš? Ja, ja, pri nas pa je šlika šlaka. Ne, ampak ne, ki pa se bo prišlo tudi k vam. In vem, da ga je v tem letnem času na Vipavskem še veliko več kot tule v megleni Ljubljani. Ana, greva mi dva kar k nagradnemu vprašanju. Povej mi, kakšna je barva liturgična adventa?
Vijolična.
Bravo, bravo, odgovor je pravilen. A si vedela sama ali si imela kakšnega pomočnika?
Ne, sama.
Sama, bravo, Ana. Res je, odgovor je pravilen. Dobila boš nagrado, ki je družabna igra. Slišala si Mavrica vrednot. S kom se pa take igre ponavadi igraš? Ne vem, recimo, a veš, človek ne jezi se monopoli, kaj takega. S kom najraje?
Z družino.
Z družino. In kdo ponavadi zmaga?
Vsi.
Vsi, enkrat eden, drugič drugi, a ne?
Ja.
Če pa vsaki igri vsi zmagate, je pa sploh še najbolj prav. Ana, čestitke, zdaj ostani z nami, Aleš bo zapisal tvoj naslov, jaz ti pa kličem lepo soboto in lepo nadaljevanje adventa. Hvala tebi, Ana. Srečno, gremo naprej z glasbo. Melita, nestrpno čakaj, a Melita, gre pa čakaj za nadaljevanje. Gremo!
Cingal, 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 veselo je moje srce. Čestitke.
Kako lepo, Melita, je biti Miklavž, ne, si videla. Ja, je pa tole podobno kot s ta pravim Miklavžem, si je treba nagrado zaslužiti, ne? Ja, ja, ja,
ja,
pridem
ja,
bit,
ja.
Pa,
trudice, ne? Res trudice. Trudice
se zar lahko pride palica namesto darila?
Ja,
tudi. Taka tud, stara navada.
Stara navada je imela kar oboje, ja, darilo pa palico. Tako. Tako kot življenje ima oboje otroci.
Oboje. No. In tole življenje, ta naš december, ima res vse v sebi. Jutri recimo bo spet praznična nedelja. Pa ne samo zato, ker bo adventna, ampak ker bo 8. december in ta je vedno praznik brezmadežnega spočetja Device Marije.
Ali brezmadežna, ne?
Tako.
In sva z Juretom se prej lepo govarjala o tem lepem prazniku, kako je Marija res pokazala, kako je, če si od začetka samega, od spočetja naprej brez greha. Mi to nismo, ampak vidimo, da je potem še tako hude stvari, a ne, nas ne zrukajo, nas ne dajo iz temeljev. Če pomislimo, kaj vse je prestala noseča, zdaj bi rekli, joj, to grozno, ne, je morala iti, je šla na osličku več kot teden dni, ne, enkrat sem gledala, koliko je dolga ta pot, več kot teden dni sta potovala, tam zdaj ne bi šla mlada mamica, kje pa, da bo šlo kamarkoli, a ne. Ne, Marija je šla, sta se šla popisati, je tam rodila, nista se vrnila, ne, morala sta iti drugam, da ne bi Herod stegnil roke nad Jezusa. Šla sta v izgnanstvo, bila temle.
Svetopisemska zgodba, ki nas nagovarja.
No, in potem še to, ko je Jezus umrl, ne bi Marija lahko se v svoji žalosti potopila vanjo, ampak ker je pač že odrešena, nam je pokazala, kako je zmogla to v Bogu, toliko moči je zbrala, da je potem zbrala prvo cerkev. Apostoli so bili prestrašeni, oni so bili taki kot mi, tako da se v njih najdemo takoj. Apostoli so se začeli potem zbirati okrog Marije. Njena umirjenost, njen mir, jih je zbrala spet skupaj in tja se je potem, tja je prišel Jezus, tja je potem prišel Sveti Duh, to občestvo. Ne? Tako da nam je res velik zgled, kje najdemo moč, ne? Le v Bogu je moja rešitev. Ne?
Tako.
Tako da to je Marija, nam je zgled in tega se spomnimo jutri in se veselimo z njo.
Tako, na praznik brez madežne. Maurica pa je prinesla tudi spomin na svetega Bernarda, ki je med drugim v molitvi in na svetu sem nam zapisal: v nevarnostih, stiskah, negotovostih pomisli na Marijo, kliči Marijo. Če hodiš za njo, ne moreš zaiti. Če moliš k njej, ne moreš obupati. Če misliš na njo, se ne moreš zmotiti. Če te ona podpira, ne padeš. Če te ona brani, se nimaš česa bati. Če te ona vodi, se ne utrudiš. Če ti je naklonjena, boš prišel do cilja. Koliko zagotovil, Melita? In eno nagradno vprašanje, poveja, bo zdaj povezano z Marijo ali boš vprašala kaj drugega? Tole bo darilo, ki je pa namenjeno zdaj našim odraslim poslušalcem. Zato, Melita, ne bo tudi vprašanje tako. Bomo mi pozdravili kakega očka, mamico, morda teto, strica ali babico, dedka, karkoli že. Dragi odrasli poslušalci, tole zdaj bo vprašanje za vas, ker imamo majico, ki bo prav nekomu, ki nosi XL številko. In ker boste dobili še radovedneža, to je križankar skrevija za vso družino, zdaj je torej vprašanje, Melita, zdaj bova vprašala pa odrasle poslušalce, ne?
Ja.
Otroci, pokličite tiste odrasle zraven k radiju, tole je vprašanje zanje.
Naša romarska svetišča so posvečena Devici Mariji.
Ja.
Vendar je eno tako, da v njej najdemo Marijo, ki zbira ljudi pod plaščem in jih svojim plaščem varuje.
A, prav ta podoba. Marija z razpostrtim plaščem.
Svetišče, Božja pot je to.
Torej, na kateri Božji poti je ta podoba Marije s plaščem? Odgovorite na 01 512 10 00. Ko boste odgovorili, bo da mi dva samo še zapisala vaš naslov na veliko ovojnico in nagrada bo prišla k vam. Miklavž ne pozablja tudi na tiste, ki že nekaj časa niso otroci. Gremo, kje je torej Marija s plaščem? Kje na kateri slovenski božji poti najdemo tako podobo? 512 10 00. Jaz verjamem, da je tole kar preprosto, Melita, preprosto nagradno vprašanje, torej katera božja pot ima podobo oltarno Marije z razprostrtim plaščem in potem kopico ljudi na vsaki strani nad oziroma pod desno roko, pod levo roko, so tisti, ki jih varuje in so ljudje različnih stanov, različnih poklicev, različnih starosti. Ni veliko božjepotnih cerkva v Evropi, v katerih bi Marija tako na široko razprostirala svoj milostni plašč. Povejte nam, kje je to? Nič ena, 512, 10, nič, nič. No, se lahko tudi otroci odgovorite v imenu staršev, pa boste vi, Miklavži, in boste zaslužili nagrado za nje, pa jim poklonili tisto, kar bomo poslali, kar bo poslala Maurica. Slišali ste lepo majico, kratkih rokavov in radovedneža, da boste skupaj ugibali in se kratkočasili. Pravijo, da Marija kraljuje v tem veličastnem svetišču, mnogi ga upravičeno imenujejo visoka pesem gotike. Nas zanima, kje je ta oltarna podoba, tako znamenita in tako globoko v srcu tudi slovenskemu človeku, posebej vsem, ki so z tistega konca Slovenije doma. Nič ena, 512, 10, nič, nič. V naši režiji je Aleš polnih rok, dviguje telefonske slušalke, je nekaj za nas, nekaj ni za nas. Imamo nekoga, ki nas je poklical. Dobar dan, kdo je z nami?
Dobar dan, Damjan.
Lepo zdrav, Damjan. Ja, se smo rekli odraslim glavam, zato zdaj le tudi tak glas. Damjan, odkot ste?
Iz avta.
Ja, iz avta, dobro. Ampak sicer pa upam, da ne živite v avtu.
Ne.
Gorenjska, Dolenjska, Štajerska.
Iz Ljubljane, drugač pa, če sem prav prisluhnil, ne bi to bilo na Ptujski gori.
Ja, res je, Damjan bi zdaj kar takoj v sredino zadev in je res pravilno odgovoril. Ptujska gora v župnijskih knjigah se kot krajevno ime prvič omenja šele leta 1927, sicer je pa kot župnija veliko starejša. Ste že videli to milostno podobo, ta relief?
Ja,
že ne?
To sem pa videl enkrat, ko sem šel najprej pogledat razstavo Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju, ja. Potem sem se pa še pelil mimo tistih piščancev, ki jih tam redijo.
Ja, in ste zavili še v hrib.
Potem sem pa zavil še v hrib, ja. Tako da je bil en tak pol krok.
No, krasno.
Pa plača iz Ptuja še tja zapela.
Res, gotovo. Damjan, hvala lepa za sodelovanje. Majico in radovedneža bomo poslali na vaš naslov, ki ga boste zdaj zaupali Alešu. Takoj se oglasi, ko jaz rečem nasvidenje. Srečno, Damjan.
Hvala vam.
Hvala srečno, lepa, adijo. Nasvidenje. Z glasbo naprej, tudi Hrestač je vedno bližje. Čajkovski, opera, balet in lepa nagrada. Tudi ob našem rojstnem dnevu in tem adventnem času. Melita, ustavila sva se pri svetem Bernardu, na hitro sva ga omenila, pri njegovih besedah, ki so povezane z Marijo, molitvi, ki tudi nam naroča, kako je prav zaupati v Božjo mater. Zdaj greva pa še malo k stvarem, ki so tule ves čas okoli nas, pa jih pogosto ne opazimo ali pa delamo grdo z vsem, kar nas obdaja, mislim na okolje. Taka beseda, ki je zdaj že malo zlajnjena, pa morda malo zgublja pomen ekologija, varstvo okolja, skrbeti za to, kar je naše in bi bilo prav, da prepustimo tudi tistim, ki pridejo za nami. Tudi tega se Maurica loteva.
Otroci, to je vaša tema res izjemno pomembna, ker vi boste tisti, ki boste prejeli naravo, zato lahko kar opomnite nekoga, ki smeti, kakšnega grdavža, rečete, hej, malo lepše z naravo, ne? Vi jo boste dobili v roke, vi boste zdaj le skrbniki, prav kmalu. Še nekaj leta, ne, Jure, pa bodo naši mavričari odrasli in to bo vaše največje darilo. Bog res nam daje za darilo tole, narava nam daje hrano, narava nam daje ogromno lepote, v njej vidimo vso to modrost, ko rečemo, to pa ne more biti na ključje, da je vse tako modro urejeno, kadar gremo v naravo, res se čudimo in se zahvaljujemo Bogu. Skratka, tako velikansko darilo boste prejeli, dragi otroci, zato smo se mi v decembrski Mavrici ugriznili v to ekološko temo.
In rekli v naslovu, skrb za naravo se začne doma.
Ja, tam je prva vzgoja za varovanje narave, za to, da bomo postali dobri upravitelji tega, kar nam je Bog dal v roke.
Milita, so kakšne pravila, ki obstajajo? Recimo,
ja,
na kaj treba najbolj biti pozoren,
zelo,
kaj lahko
dobra
naredim?
Smo, ja, vzeli že res veliko knjih, ta je iz Bea Johnson, Dom brez odpadkov, in midva bi jih zdaj le kar malček, kar malo jih bova premešala.
Ja.
Rečeno je, da naj kompostiramo, naj recikliramo, naj znova uporabimo, naj zmanjšamo obseg tistega, kar potrebujemo in naj sploh rečemo ne tistemu, česar ne potrebujemo. Zdaj pa mene zanima, kaj bi rekli, katero pravilo je prvo.
Dobro. Kaj po tvoje, recimo, ali pa po pogledih ekologov, ne, to je pripravila Mojca Bernik, ki je ekologinja, najpomembnejše. Torej, še enkrat povem, Melita je zdaj na hitro naštela. Preostalo, kompostiraj tisto, kar ostane. Česar ne moreš zavrniti, zmanjšati ali znova uporabiti, recikliraj, torej znova uporabi. Tole je skoraj enako, kar uporabljaš, uporabi znova. No, če recikliraš, lahko iz tega dobiš še nekaj drugega. Potem zmanjšaj obseg tistega, kar potrebuješ in zavrni, česar ne potrebuješ. Kaj po vaši, recimo, tule najbolj pomembno? Nič ena, 512, 10 nič nič, pa bomo malo ekološko pokramljali. Kakšno idejo imate? Kaj po vaše je na vrhu te lestvice, ki pelje proti lepemu okolju, zdravemu življenju? Predno pokličete in odgovorite, je pa seveda dobro vedeti, kakšna bo nagrada, in tale je res posebna. Melita, dve vstopnici za ogled krasne božične zgodbe v živalskem vrtu v Ljubljani, v sodelovanju z živalskim vrtom družina torej danes poklanja to. Dve vstopnici, gre za?
Za dva.
Za dva, dve za dva, seveda. Za eden bo odgovoril, pa dobil dve vstopnici.
Tako.
Ogledamo si pa lahko tam med Božičem in Novim letom zgodbo v prav živalskem vrtu, kjer je ovca, kjer kamela nastopa kot kamela. Ena
slona, kjer imajo prave krave.
O, super. O,
čudovito je.
Ja,
res
ob večerih seveda, tako da tudi z lučmi si zelo pomagajo.
Ja. Vi lahko pridete že prej, si že prej ogledate živali, potem pa še na božično zgodbo.
Vem pa, da je zgodba vedno obogatena tudi s pesmijo, vedno je kak glasbeni gost.
Tokrat je Alenka Godec.
O, Alenka Godec! Torej, odgovorite, dobili boste dve vstopnici za ogled božične zgodbe. Nič ena, 512, 10, nič nič. Tole, draga Melita, je morda kar malo zahtevno ali pa nenavadno vprašanje, naloga. Toliko stvari sva naštela, zdaj je treba pa izbrati tisto, kar po vaši je najbolj pomembno pri tem, da res pokažemo, da skrbimo za naravo, da se res vse začne doma. Ali mislite, zdaj bom jaz iz recimo petih nalog, ki sva jih omenila, vse zožil na tri. Ena je tista, ki je na prvem mestu. Torej, tri reči bom še enkrat naštel. Iz teh treh boste morali izločiti tisto, ki je po mnenju ekologov najbolj pomembna. Torej, kompostiraj. Kar uporabljaš, uporabi znova, ali zavrni že na začetku tisto, česar ne potrebuješ. Kaj po vaše bi tej zemljici najbolj koristilo? Ste slišali? Kompostiraj, uporabljaj znova, ali že na začetku zavrni tisto, česar ne potrebuješ. Kdo je z nami? Dobar dan. Živjo, kdo nas je poklical? Halo, halo.
Meta.
Kako, Meta?
Ja.
Dobro, Meta. Živjo, odkud si?
Brezovce.
Z Brezovce. Dobro, Meta. Do božične zgodbe v Ljubljanskem živalskem vrtu ne bo daleč. A greš rada v živalski vrt?
Ja.
Torej bo pa posebna priložnost, če boš le pravilno odgovorila. Kaj, Meta, po tvoje je najbolj pomembno, da res pokažemo, da skrbimo za naravo? Od tistega trojega, kar sem omenil.
Recikliranje.
Recikliranje je res zelo, zelo, zelo pomembno. Ampak, a veš, recikliramo recimo tisto, kar je odveč, tisto, česar ne rabimo več. Kako pa lahko naredimo, da tega sploh ne dobimo? A veš, da nimamo stvari, ki so odveč. A se to morda lahko zgodi že v trgovini, kaj rečeš?
Da ne kupiš, česar ne rabiš.
Bravo, mami. Ja, to je zdaj že tak zgled Miklavža, ne, da je treba pomagati. Meta, res je. Zavrni, česar ne potrebuješ. A veš, kaj vse kupujemo, pa tistega sploh ne rabimo. Pozabimo na novosti, tik tak, pa hop, smo že pri novem. In res je, bravo, odgovor je z malo pomoči prišel. Pravi je, Meta, res je, pravi je. Zdaj nam boš pa ti zaupala Alešu, ki se bo oglasil tvoj naslov. Pa prosim, Aleš, tudi telefonsko številko mame, da jo bomo poklicali in povedali, kako je potem z vstopnico, ko nam bodo na Mavrici in v živalskem vrtu povedali, v katerem dnevu so predstave na sporedu in kako prideta do vstopnice. Tam na blagajni živalskega vrta bodsta vstopnici, ki si jo je zdaj Meta prislužila in uživajte v božični zgodbi. Meta, ostani z nami ali pa ne mamica, prevzame telefon, pa bo Aleš zapisal, kje si doma. Srečno, Meta, živja! Nasvidenje! Adio! Pa. Ja, tako, pa smo prišli do konca. Z glasbo naprej in potem že samo en košček Melita, pa bova mi dva opravila in novi gosti, dve prideta, pa vstopnice za Hrestača. Čudovitega, Čajkovski, balet, Ljubljanska opera, ki praznuje z nami 25. rojstni dan. Že nekajkrat ga je, prvič danes v sobotni iskrici. 12 minut do 10. je.
Si videl, naši poslušalci so vedeli, da je to, da rečemo ne tistemu, česar ne potrebujemo, najpomembnejše.
Zavrni, česar ne potrebuješ.
Če, kaj naše babice bi rekle,
kaj?
A to res rabiš?
Ja, točno, ja.
A to res rabiš?
A to res rabiš, ja, ko želiš nekaj novega. No,
jaz, ko sem mojemu očetu ne rekel, jo, jaz bi pa me, a to res rabiš. Rabiš.
Ja. In tebi se morda takrat zdelo samo, da želi vrčevati ali pa da noče...
Huda sem bila.
Ja, se si bila huda, ne? In so rekli, da seveda rabim. Ja. Takrat se ti vse zdelo, da rabiš.
Seveda, nujno.
Ja, ja.
Nujno.
Ampak se je treba vprašati, ne, kaj res
ja,
rabimo.
Ja, res in česa, da vzgajamo, tudi mi starši vas vzgajamo, otroci, da boste res postali ekofrajeri, da boste znali predsediti, ponujali vam bodo milijon stvari, ki jih sploh ne potrebujete za srečno življenje. Vi se boste pa znali, kot ekofrajli, vprašati, a tole res jaz rabim?
Tako
lahko, da bi šel mal ven, pa pogledal od zunaj, pa rekel, pa tole jaz res rabim? Pa še mal počakali, pa še en teden počakali, pa rekli še enkrat,
ne.
A tole jaz res rabim?
Na koncu je
en teden sem preživel, še en teden preživim, še en mesec. preživim.
In podobno lahko rečemo tudi z adventnim venčkom, a ga res rabimo? Ja, to pa potrebujemo. In čeprav ste že en teden preživeli brez njega, Maurica še vedno svetuje, kako ga lahko adventni koledar ne venček. Kako adventni koledar naredite, kako se ob njem plemenitite in Melita sem videl, si objavila ne na svojem Facebooku, da ste ga doma naredili.
Ja, mama je samo kupila
svoje naloge.
Ja, jaz sem samo kupila šele skamer in to je res dobro, ker smo potem si naredili čisto svoj adventni venček z nalogicami, ja, ki so prav po naši meri. To je kot, da bi si šel obleko kupiti po miri.
Ampak so take težke naloge ali vse opravili
z veseljem? Naši otroci so tako rekli, ja, mami, ne bomo sam molili. To je bila prva stvar, ki so mi jo povedali, da ne bo preveč. Ja.
No, pa saj, Melita, saj imajo prav, ne? Ničesar ne sme biti preveč in ničesar premalo. In tako je bilo, upam, danes v tem lenajnem srečanju. Ničesar preveč, ničesar premalo, vsega ravno prav. Hvala za vse lepe nagrade, ki si jih prinesla, Melita. In čudovit adventni teden tebi in tvojim. Mi gremo pa zdaj v opero, veš? Ja, na Hrestača.
Kako lepo. Jaz sem želim, dragi poslušalci, da bi bili dobri, da bi bili Miklavži vse leto, da bi sijala dobrota iz vašega srca in prepričana sem, da je dobrota, veš, kot v hribih, ne? To, še ta učinek ima. Bolj jo daješ ven, bolj se ti tudi vrača. Vam želimo bilo blagoslova, milosti poln advent in da se še srečamo pred njim.
Brez skrbi.
Požegnen advent.
Enako, Milita. Ostanite z nami, dragi otroci, dragi poslušalci, v nadaljevanju res opera, ki prihaja z zanimivo sogovornico in nagradami. Lahko boste šli na ogled znamenitega Hrestača, ki še in še polepša december. Že nekaj let. Tole je kar malo nenavadno, zdaj le prekiniti pevko, ampak je ne bomo prekinili, jo bomo pozdravili v živo. Čeprav je spet nenavadno. Manca Smolič nam je pela v našem studiju, pa Manca Smolič sploh ni. Je pa Manca Hribar, ki ima zdaj pri dekletih se tako zgodi, na uprijimek že nekaj časa. Manca, živjo, dobrodošla.
Živjo, Jure.
Manca ni prišla sama, z Manco je danes tudi Katarina. Katarina, živjo, dobro dan. Živja. Katarina, zdaj mi pa ti povej, kako pa to, da si danes še ti prišla, mi bomo govorili pa v operi. A ti opero kaj poznaš?
Ja.
To veliko hišo. Kako jo poznaš? Zakaj? A si že kdaj kaj nastopala v njej?
Ja.
Čakaj, prav nastopala? V kakšni vlogi?
Ne vem.
Ne veš točno, kako se reče. A bo Manca teta povedala? Manca, povej, ko pride Katarina na oder te krasne, čudovite hiše, operne, ljubljanske, ja, je kdo?
Katarina je v prodani nevesti Marinka, to je glavni lik, v otroštvu.
Marinka v otroštvu, torej glavna zvezda, ki potem, ko odraste, je ena zelo znana sopranistka, ena ali druga, a ne? Katarina je pa takrat v podobi, kot je bila Marinka otrok. Zdaj mi pa, Katarina, povej, kaj si najbolj zapomnila v teh tvojih nastopov v operi? Kaj je najbolj zanimivo? A tisto, ko se preoblečeš, ali morda potem na koncu, ko se priklonite, ko stečeš prav tja do roba, pa dobiš tak aplavz, da ti kar srce zaigra, kaj je najlepše?
Ne vem.
Ne veš. Kaj pa vmes počneš? Ker jaz sem predstavo videl in sem te opazil tam na koncu, potem, ko si prišla v tistih zadnjih rečih, vmes je bila pa cela opera, kar dolga, tebe pa ne na odru. Kje si takrat vmes? A greš v slaščičarno, ali greš v kakšno, ne vem, prodajalno, kaj cunce pogledat? Kaj počneš vmes? Kje si?
Grem v zborovsko sobo, pa se igram.
A zborovska soba se reče, ne taka posebna soba? A in tam se igraš, ponovadi pa pojejo v zborovski sobi, ali kako? Ponovadi, a ne? Ja, zato je zborovska soba. In jo Manca dobro pozna. Ja. Manca, zdaj tvoja vloga v ljubljanski operi pa je kakšna? To verjetno pod tistem, ko si zaposlena, piše kaj?
Piše zbor, operni zbor.
Zbor, operni
drugi
zbor.
Alt.
Drugi alt opernega zbora.
Ja, ja.
Mi smo doslej v teh minutah, ko smo gostili ljubljansko opero, ki je prišla v goste ob naši 25-letnici, gostili primadone, če rečem, pa gospode, ki so umetniški direktori, pa kaj. Zdaj smo pa pri zboristki. Manca, pa me zanima, kako izgleda tvoj delovnik, kadar recimo ni predstave zvečer?
Kadar ni predstave, se naš delovnik začne ob 10. uri zjutraj in imamo potem vaje, kadar imamo pevske glasbene vaje, ko začnemo šele opero spoznavati, brati note in izdelovati. Takrat vaje trajajo do 1:30, z našo zborovodjo, Željko Ulčni-Kremic. Včasih imamo na začetku ponavadi samo punce posebej, pa fantje posebej, potem skupaj pridemo in tako naprej. Potem v nadaljnem procesu dela sledijo pa režijske vaje.
Ker pomeni, da ste na odru, vas že malo usmerjajo.
Ponavadi smo v režijski dvorani, to je ena naša posebna dvorana v -3 v kleti, ki je taka črna kocka, zato da čim bolj spominja na dejanski oder. In tam imamo recimo provizorično postavljeno že sceno in pride režiser, in z njim začnemo izdelovati režijsko podobo opere.
Manca, v čem ti najbolj uživaš? V tistem spoznavanju glasbe, ali potem, ko se že postavljate, ali prav na koncu, ko se že tudi ogvantena v cunjah ta pravih in res v vlogi opernega pevca?
Ja, sigurno je
tole zadnje.
Ta zadnje, to je najbolj izpolnjujoče na vseh nivojih, ampak bi pa težko, vsak del procesa je po svoje lep, najlepše pa se mi zdi, ko glasbo lahko že toliko ponotranjaš, da jo pač živiš na odru in si tist lik, ki moraš biti.
Ja, in ko to uspe, takrat tudi gledalec verjetno najbolj uživa. Ne ve zakaj, ampak to je tisto, ker je čarovnija opere in vseh teatrov tega sveta. Katarina, zdaj bomo pa mi šli kar k nagradi. Naši poslušalci nestrpno čakajo. Na telefonsko številko 0512 10 00, torej tista naša dobra stara. 0512 10 00. Pokličite, prvih 25 bo dobilo vstopnico za ogled Hrestača, znamenitega, čudovitega. Ob Hrestaču boste lahko kupili še drugo vstopnico. Povej, Manca, natančno, kako je zdaj s tem darilom, ki ga opera prinaša k nam v našo hišo danes za poslušalce Sobotne iskrice?
Evo, stvar je taka, namreč v torek 10.12. ob 19. uri se bo zgodila jubilejna 150. ponovitev.
In tam bomo lahko zraven?
Ja.
Wow.
Baleta Hrestač, božične zgodbe, najbrž jo vsi poznate.
Ja.
Mi dve s Katarinco sva že lansko leto, a ne?
Videli
predstavo? To predstavo, skupaj s Hano, mojo hčerko smo bile in je res dobra predstava, taka prav za ta praznični čas, čarobna zgodba.
Ja.
Tako da je sicer že razprodana, vsi termini so že razprodani.
Ampak za naše poslušalce v našem rojstnem dnevu?
Ja, imamo pa posebno presenečenje in sicer bomo podelili kar 25 brezplačnih vstopnic. Jure, zakaj pa 25?
Zato, ker smo stari 25 let in ker smo se nekakrat na to temo tudi že dobili z ljubljansko opero. Torej, dragi starši, zdaj je beseda predvsem vam namenjena. Izkoristite to priložnost, prišli boste do vstopnice, ampak zdaj, če dobim samo eno, do druge še lahko pridem. Nekak drugačen način.
Če bi kdo, koga radi še zraven vzeli, lahko drugo vstopnico dobite s 25% popustom.
Super, torej eno za ston, eno pa s 25%
In najboljše je, da poveste že zdele, da bi imeli dve, pač da bi šel še nekdo z vami, zato da boste lahko sedeli skupaj.
Čudovito, zdaj veste vse. V torek zvečer, Hrestač, Katarina, še ti mi povej, kakšna se ti je predstava zdela. Se spomniš Hrestača?
Ja.
A ne da, ko pogledaš na odr, se ti zdi, da je tam res mraz, da je taka prava zima, pa megla, pa sneg, a ne da?
Ja, ne.
A si zapomnila tist prizor, ko leti, kako že je postelja Aneda v sanjah, ko leti prav postelja po zraku. Kako se to zgodi, no, a nam lahko poveš? A je to čarovnija ali imajo tam take mašine?
Mašine.
A, se je meni zdelo, Katarina pa ve, ker pozna za kulisje. Torej, nič ena, 512, 10 nič nič, pokličite zdaj v tem trenutku 25 brezplačnih vstopnic za Hrestača v torek zvečer, za predstavo, ki je najbolj praznična od vseh in prav za vas, opera Ljubljanska prinaša 25 brezplačnih in 25 vstopnic za zraven, če se boste odločili tako. Mi gremo pa k glasbi, ker smo se videli na eni zelo lepi predstavi. Maca, kakšen je bil že njen naslov, kjer nastopata obe?
Prodana
nevesta. Tako, prodana nevesta. No in zdaj, če boste zamižali pri temle vstopnem zboru, boste morda lahko si predstavljali tudi Manco, kako poje, in Katarino, kako se pripravlja, da pride nekoliko poznaje na oder. Tole bo namreč vstopni zbor in pogledajte, kako čudovita glasba je tole. Bečih Smetana in res eden, po moje, takih najbolj veselih, radostnih zborov tega sveta. Ja, tole je vedno težko narediti, že prej smo Manci vzeli glas, zdaj smo ga pa kar celemu zboru filharmoničnemu iz Bratislave, pa še orkestru. Zato, ker sem ga polomil, kdor govori, lahko včasih tudi kaj narobe reče. Telefonska številka, ki zdaj le zbira vaše privolitve in deli vstopnice dar Ljubljanske opere, SNG Opera Balet Ljubljana, je nič ena, 512, 11, 26. Torej nič ena, 512, 11, 26. Telefonska številka našega tajništva ob sobotah ponovadi tam miruje, ampak danes pa ne, danes je pa živahno. Torej 512, 11, 26. Aleš, in ker smo res krasni glasbi delali krivico, jo zdaj le slišimo, ji prisluhnimo še enkrat. Najbolj prav bo tako. Torej pokličite za Hrestača na nič ena, 512, 11, 26. Manca pa še nekaj lahko dodava. Kako dobimo vstopnici?
Vstopnici dobite na blagajni opere SNG Ljubljana v delovnem času blagajne na svoje ime.
Tam vas čaka tudi tik pred samo predstavo, ničesar ne boste dobili po pošti. Nič ena, 512, 11, 26. Zdaj pa res, obljubim, da se ne bom umešal.
Vse, ki nam je všeč.
Prodana nevesta, ja, čudovita predstava, ki smo jo tudi že dobili v dar, mi in vi, naši poslušalci, menem zadnjih srečanj z Ljubljansko opero, ki danes poklanja za poslušalke in poslušalce Sobotne iskrice, Radija Ognišče. Slišali ste 25 brezplačnih vstopnic za sicer razprodanega Hrestača. Če tega ne boste zagrabili po domače, potem pa ne vem, kakšno darilo vam lahko prinesijo. Razprodane predstave, nekaj pa čaka vstopnic prav za vas. Tista druga polovica, če se boste odločili še za drugo, pa s 25-odstotnim popustom in res december bo, verjamem, lepši, predstava je pa že v torek zvečer. Z menoj sta Katarina, ki je Marinka v tistih otroških majhnih letih v predstavi, katere del smo zdaj le slišali, Prodana nevesta, in Manca Hribar, ki je operna zboristka. Manca, ste pa eno tako vprašanje, ki zahteva iskren odgovor. A si zborovske pevke želijo postati operne solistke? A je to nujno povezano? A je to eno hrepenenje, želja?
Ne, ali ni nujno povezano. Ne.
Ampak tali, ja, pri tebi se mi zdi,
ja, ne, je peljalo k odgovoru. Eno značen odgovor, ne, najbrž si kakšna želi biti. Pač jaz osebno uživam v velikem kolektivu, jaz sem rada med ljudmi in moram priznati, da mi je trenutno zborovska služba res lepa in je to to, kar si želim delati. Sigurno pa je lahko pot do solistične karijere tudi skozi zbor. Se imamo tudi pri nas veliko takih, ki so začeli v zboru. Ne?
Jaz sem vedno presenečen nad tem, ko se pogovarjam s kako operno solistko, ki čeprav že kljub letom ali pa desetletjem prepevanja se še vedno uči in skuša rast. Mnogi imajo še vedno tudi glasbene pedagoge, katerim hodijo pa se učijo, čeprav so sami take zvezde, lahko reče, da bi učili kogarkoli. Ali se moraš izobraževati tudi ti? Ali je recimo tisto, kar si se naučila na akademiji, kar si osvojila, kar imaš zdaj v sebi, čisto dovolj?
Absolutno, jaz mislim, da bi se mogel vsak pevec oziroma, da se vsak pevec nikoli ne neha učiti, a ne? To je, pevec se pač razvija, tudi fizično se spreminjamo skozi življenje in mislim, da je nujno za vsakega pevca, da ima nekega mentorja, kamor se gre vsake tok časa pofočkati, preveriti, na novo nastaviti. Jaz te moram popraviti, jaz sem doštudirala na muzikologiji.
Dobro, dobro, razumem.
Na filozofski fakulteti, ja. Petja pa sem se učila, oziroma se ga še vedno učim, že 9. leto pri Alenki Slokar Bajc. In seveda si ne predstavljam, da ne bi šlo vsake tok časa zamenjati olje. Ja.
Dobro, ker sva bila zdaj le pri skoraj tvojih začetkih, a ne po odločitvi za to, kaj boš postala, tudi če pogledaš v naš glasbeni arhiv, je videti, da se z glasbo res že samo potem sodeč dolgo ukvarjaš, pa me Katarina zanima, ali boš ti, a viš tisto klasično vprašanje, ko boš velika, tudi pevka, ali imaš kakšne druge želje? Kaj odgovoriš tetam, stricom, ko te pocukajo za rokav, pa rečejo, Katarina, kaj boš, ko boš velika?
Ne vem.
Ne veš, je še čas za to, a ne? Ampak, če bi se morala pa danes odločiti, bi bila pa kaj? Glasbo imaš rada, to vem. A greš rada v šolo? A bi bila učiteljica?
Ne vem.
A imaš rada živali, bi bila veterinarka? A bo vedno odgovor, ne vem. Ne veš, če ne veš, a ne? Ja, tako, seveda, ne veš. Zdaj mi pa povej, kakšne so bile pa za te vaje, Katarina, v tej predstavi, v Prodani nevesti. Manca je rekla, da pojajo najprej, potem se postavijo na oder, pa jih oblečejo. A je bilo s teboj podobno? Ti poješ v tej predstavi ne, a ne?
Ja.
Poješ?
Ne.
Ne, ne poješ, ja. Torej si imela kakšne vaje?
Tukaj moram jaz Katarinco pohvaliti, ker je prišla že v zelo zaključni fazi te predstave.
Tako ne? Prav zvezda, kaj bi navaje.
In je mogla zelo nahiter usvojiti vso režijo in je to naredila kot prava, pogumna, velika punca.
Bravo, Katarina, daj našim poslušalcem, a veš, mi smo radio, pa ne moremo zdaj le pokazati fotografije takole živo na internetu že, ampak pustiva to, povej, kako si oblečena kot Marinka, kaj imaš na sebi, kakšna je ta operna obleka?
Ene tako majico, ko ima tle tako nekaj napihnen, pa s kratkimi rokavi.
Aha, na ramenih ima napihneno, ne tisto. Ja, ja, dobro. Kratke rokave?
Pol imam.
A imaš kratke hlače ali dolgo krilo?
Dolgo krilo pa žabe.
Dobro. Kaj pa čeveljci?
So pa taki, ko baletni sam.
Ah, kot baletni. Aha, tako da tečeš, pa se te skoraj ne sliši. A ne? O,
pa
dobro.
Pa še nekaj imaš na glavi, a ne?
Res, kaj pa na glavi?
Ne, rože. Ja,
seveda. Ja, kot dekleta v tistih krajih, odkud opera prihaja, a ne? No, krasno. Joj, da ne bomo pozabili, vstopnice še vedno čakajo. Hrestač 512 11 26, brez skrbi, številka je zdaj prava. Urša čaka, da zapiše vaše ime, vse, kar potrebujemo vedeti. 512 11 26. Manca, če gremo pa zdaj še k otroškemu pevskemu zboru Emanuel, pri katerem bo zdaj le solistka. Gospod je moj pastir, tudi ta Emanuel, če rečem glasbena produkcija, se tole hladno pa zoprno slišati, ampak veliko glasbe dobimo tudi strani Emanuela. Tam si tudi že kar dolgo prisotna.
Ja.
Spet ena drugačna glasba.
Ja, 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 ampak zelo lepa glasba.
Zelo lepa. Kako bi opisala tole, Gospod je moj pastir?
Gospod je moj pastir je ena pesemca, ki je meni zelo ljuba. Zdaj smo jo posneli dve verziji, sta, ne vem, katero si dal. Uh-huh. Ena je na otroškem CD-ju, ki je šel kakšne 10 let.
Mislim,
nazaj.
Da je tista.
No, drugo smo pa poustvarali letos, pred kratkim smo izdali
tudi
še CD
poznamo,
v živo.
Ja.
In Emanuel je res ena taka skupnost, kjer se ustvarja kvalitetna krščanska glasba in zelo sem vesela, da sem lahko del tega. Vedno se z veseljem odzovam.
Nekaj dodati. Gospod je moj pastir. Gospod je moj pastir, za vse lepo poskrbi, pri težkih rečeh pa tudi pomaga in danes je prinesel nekaj lepega. Prišel je z Ljubljansko opero, lahko rečemo tako, ki je prinesla ob našem 25. rojstnem dnevu, 25. obletnici, 25 dostopnic za Hrestača. Eno res krasno, čudovito predstavo. Maca, tebe še nisem vprašal, kaj se je pa tebi najbolj vtisnilo v spomin, ko si videla Hrestača lani, si rekla, da si bila skupaj s tvojo Hano in z nečakinjo Katarino, ki je danes tudi gostja v studiu.
Ja, v predstavi Hrestač je tudi en delček, ki ga odpoje ženski zbor v zaodarju, tako da jaz tudi sem vsakič na Hrestaču.
Ja, res, ja,
tako
ja,
da ga
ja,
vidim tudi iz druge strani.
No, pa ga sploh vidiš?
Ja, no, vidim, ko se kepajo v zaodarju. To, kar smo sprašvali, kako to sploh pride.
Ja.
Drugač pa ja, vtisnila sem jo v spomin naš fenomenalen baletni ansambel, ki je res,
se izkaže te
predstavi. Sigurno eden boljših evropskih. Res imamo krasne baletnike in vtisnila sem jo v spomin to, bile smo mislim, da 21. decembra tik pred prazniki in smo se res, tako smo si polepšali tist čas.
No, čudovito.
Tako da res krasno.
Zdaj le se je prikazala Urša na tem našem velikem steklu, ki loči režijo in studio, se držala za glavo in sklikala z vsemi, kar se da povedati brez besed. Nehajte, nehajte, razprodano. Torej 25 dostopnic je še veda šlo tik tak, ostalih 25 zraven tudi. Katarina, jaz sem te prej vprašal, če bi ti nam in naš meni, našim poslušalcem, že hotela kakšno pesmico zapet, kakšno kitico. Recimo s teto, z manco, zdaj še njo namočim, a veš. Nje nisem vprašal, a bi zdaj le vidi zapela eno pesmico za naše poslušalce, tako za konec, za tako decembrsko darilce. Manca, imaš kakšno idejo? Kaj lahko zapojete skupaj?
Katarina tudi poje v otroškem zborčku Storški, oziroma Postruški, a ne, ki tudi jih vi radi vrtite
tako
tukaj.
Je.
A bi kakšna iz tega CD-a?
Krasno bi bilo. Eno kitico, ne več. Tako, da se s pesmijo poslovita. Tako le v živo vidite poteka dogovor, zdaj le med glasbeno mentorico in mlado pevko, med teto in nečakinjo, med manco in Katarino.
A bi tisto, kot tvoj bratec poje
sola? Pa čeprav bratca ni, lahko.
Kako že gre?
Zabila sem.
Jaz tudi zdaj, ne? Jošt pomagaj, no.
Jošta zdaj le ni s nami.
A če bi bil?
Ok.
No, dejva.
Če bi bil mogočen lev, po svetu širil bi aleluja odmev. Če bi bil prekrasen pav, bi glasno hvalil te, dare psi mi dal. Če bi bil čebelica, bi urnomet nabral, k tebi nosil ga. Jaz pa hvalim te, da ustvaril si me.
Ja, kako bi sploh lahko lepše končali tale pogovor z našima gostama. Manca in Katarina sta bili v naši družbi, pripeljala ju je pa Ljubljanska opera, operi, baletu. Hvala lepa za obisk v našem studiu, hvala za vsa voščila, tudi vsa darila, ki so jih dobili naši poslušalci. Lepo se imejta obe, Katarina, uživaj v vlogi, upam, da jih bo čim več, tudi vseh naslednjih, ki se bodo gotovo narisale, tebi Manca pa gotovo lahko voščim enako. Uživaj v tem, kar počneš, počni srčno to in se lepo imej tudi sama, ne samo tisti, ki pridemo gledati, poslušati.
Hvala, Jure, hvala tebi za vabilo in ti želimo tebi in Radio Ognjišče še naslednjih 25.
Tako, najmanj, hvala lepa. Zdaj bomo končali pa tole pa Mozart. Odkot je že tale papagena?
Iz Čarobne.
Čarobne?
Piščali,
ki jo tudi lahko vidimo v Ljubljanski operi.
Ja.
Tako, končali bomo torej z opernim napevom, ne z opernim, z opernim. Hvala lepa obema za obisk in ostanite z nami tudi vsi, ki nas poslušate. Še ena gostja pride. Jaj, danes smo pa pošteno čez rok. Gremo.
Kinderlein, Kinderlein, Kinderlein,
Dragi poslušalci, današnja sobotna iskrica je bila že doslej res nekaj posebnega, v nadaljevanju pa prav tako Miklavž namreč prinaša z dnevom zamude še eno prav lepo, lepo presenečenje. Zdaj le v obliki kramljanja z Romano Krajnčan, potem pa tudi s predstavo, v kateri Romana nastopa in jo bo slišati, videti ne bo sama, skratka, o novi predstavi bova zdaj le govorila. Prav lepo pozdravljam Romano na naši telefonski zvezi. Romana, živjo.
Ja, živjo, sem skupaj.
Sej bi govorila v živo, pa bi prišla pred mikrofon, če bi Romana čas imela, ampak pred premiero predstave si mislim, je dela toliko, da nikamor ne moreš.
So vaje, so obveznosti, ampak take prijetne, pa zelo prijetno vznemirjanje, ampak obljubjam, da prav kmalu pridem tudi v živo vdajo, da se bomo še več lahko pogovarjali, pa da bova mogoče se pogovarjala tudi s svojimi poslušalci, da bomo si naredili eno tako prijetno dopoldne.
Krasno, Romana, velja, res dobrodošla. Zdaj greva pa na dvorišče. Tak je namreč naslov tvoje nove predstave Na dvorišču. A gre, zdaj pa povej, Romana, za otroško predstavo.
Seveda, to je pravzaprav družinska predstava. Tudi starši zelo, pa stari starši zelo uživajo v tej predstavi, ampak ja, namenjena je otrokom in se res dogaja na dvorišču. Kako bi na hitro povedala, rdeča nit je pravzaprav ljubezen do živali, ekološko kmetovanje, pridobivanje hrane, cel kup živali nastopa v tej moji predstavi, to so lutke, take zelo, zelo simpatične, vsaka žival ima tudi svoj song, no ampak seveda predstava ne bi bila predstava, če se ne bi malo zapletla, ker skupaj z mano nastopa še igralec Slovenskega stalnega gledališča Trst Daniel Malalan in midva skupaj imava dvorišče, ki je razdeljeno oziroma z ograjo, sosed si je naredil ograjo, ker se noče z mano preveč družiti, ker mu grem pravzaprav tudi malo na živce, ker sem jaz tako zelo prijazna z živalmi, sosed pa jih zapira, ampak ne se bat, zgodba se zelo srečno zaključi, tako kot bi se morale vse zgodbe na kmetiji zaključiti, tako da me to prav veseli, da je srečen konec, in da je veliko, veliko dobre glasbe v tej predstavi, da otroci, starši aktivno sodelujejo pri celi zgodbi in so vključeni v to predstavo. Tako da je taka zelo optimistična in prav vesela sem, no, da smo jo pripeljali do konca oziroma do prvih nastopov, ki pa bo že jutri, v Cankarjevem domu v Ljubljani, ob pol šestih zvečer, oziroma popoldne, no. Tako da se res veselim, da bomo skupaj preživeli eno tako lepo nedeljsko popoldne.
Torej, jutri premiere predstave Na dvorišču, v kateri nastopata Romana Krajčan in Daniel Malalan. Kdo je še sodeloval, za kakšne songe gre, kaj nas pravzaprav čaka? V nadaljevanju zdaj le bomo pogledali v zakladnico Romaninih in si privoščili eno. Ja, o živalcah, če je že tema taka.
Super.
Pride k psu čoljarju, ljubi mojster, moj gospod. Pusom čivlje mi naredi, silno zibe meno cuj. Pus usmiljen jih napravi, zajec pride brž po nje.
je mojstva hvali, ter pokaže mu peti. Po livadah dolgih dragah pes uderejo za njim. Čivlje plačaj dolgo uhec, juj, sicer ko te dobim. Od takrat sa pasja šlahta,
ha, 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 ha.
Zajca tiste galovi,
ha, 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 ha.
Da bi plačal mojstru čivlje, pa do danes jih še ni.
V pesmi ste slišali Romano Krajnčan in tako bo tudi na predstavi. Verjamem, Romana, da te bo slišati v pesmih, zdaj me pa zanima, ali bo to tak hit musical, a veš, z uspešnicami, ki jih že poznamo in jih znamo o pol noči odbrenkat, samo da slišimo uvodne takte tvojih skladbic, ali bo šlo za kaj novega?
Ja, pravzaprav so nove pesmi, ampak prav vse so nekak zelo, zelo poslušljive, unikatne, drugačne, vsaka pesem oziroma vsaka žival, recimo v Muci, ima svoj song in je pač tudi aranžmajsko prirejena tej potepuški Muci, ki se ves dan potepa in jo iščem in jo seveda tudi prikličem z dobro pojedino. In ja, tudi kuža Goldi ima svojo pesem, pujski imajo svojo pesem, kravica ima svojo pesem. Ja, so nove pesmi, ampak vse zelo prijetne in poslušljive, pa moram povedati, da je vse songe napisal mojster, skladatelj in dirigent Lojze Krajnčan. Besedilo pesmi, pa tudi zgodbo, pa je napisal priznani pesnik in pisatelj Feri Lanšček.
O, samo imena, ki res obetajo.
Ja, režijo je prevzela Ivana Džilas, tudi ona je cenjena v slovenskem prostoru zelo. Potem kostumografijo Jelena Prokovič, pa sem koga še... A ja, koreografijo. Koreografijo je, sem zaupala kar sinu, Žiganu Krajnčanu.
Je krasno.
Je zelo lušno naredila, ja.
Uh-huh.
In songi so pravzaprav posneti z živimi glasbeniki, s perfektnimi glasbeniki, kot so Boštjan Gombač, Primož Grašič. Tako da je glasba zelo, zelo... krasna, no, meni je glasba res čez vse. In glasbenikov sicer v živo ne boste slišali, glasba je posneta, ker bi bil prevelik zalogaj, veš, da bi vse glasbenike
po
vseh dvoranah.
Na vsako predstavo z orkestrom, ja.
Tako, ja. To, mogoče pa se izkaže, da enkrat pa tudi to. No.
In takrat bomo to seveda povedali na glas. Romana, zdaj pa vprašanje, tako strani enega tistih, ki, a veš, izbiramo tudi glasbo za otroke, ali bo kdaj išla tudi kakšna zgoščenka s temi napevi, ali se kaj govori, morda to načrtuješ?
Ja, veš kaj, najprej bi zdaj rada čim več nastopala pač v gledališčih, kulturnih domovih, šolah, vrtih, da razveselimo čim več otrok. Potem pa seveda razmišljam, ampak razmišljam o knjigi, tudi Feri Lanšček je zelo za to pa da bi, mogoče, pa da bi k knjigi mogoče dodali, zdaj v kakšni verziji, a bo to CD, a bo to ključek, a bo to, ne vem, mogoče celo samo na YouTube-u glasba, ker tudi na YouTube-u imam svoj kanal, ki ga počasi dopolnjujem svojo glasbo in res ja, želim si, da bi glasba živela ne samo z nastopi, to je seveda najlepše, ker je uživo, ker smo neposredno skupaj, pojemo in doživljamo to glasbo, ampak tudi potem, ko se poslovimo, da lahko otroci in starši skupaj uživajo ali v avtu ali doma in poslušajo te pesmi in pojejo zraven.
No, Romana, jaz sem zaradi vsega sodelovanja, tudi z našimi dobrodelnimi rečmi, pa zaradi bogatenja našega programa otroškega dela s tvojo glasbo, zelo vesel, da si temu zdaj še naprej ostala zvesta, da prihaja nekaj novega in ti res tebi, pa Danielu in vsem ostalim upletenim v jutrišnjo premiero želim lep nedeljski večer v Cankarjevem domu, naj se krasno izteče in še lepše nadaljuje, kot praviš, potem z vsemi predstavami po Sloveniji, sicer pa dragi otroci, dragi starši, drage družine, jutri 8. decembra v nedeljo ob 17:30 si boste predstavo na dvorišču lahko prvič ogledali v Cankarjevem domu v Ljubljani. Romana, hvala za tole krmljanje.
Še na voljo. Jure, oprosti, kaj te prekinjam, ampak stopnice so še na voljo, tako da kar korajžno v Cankarjev dom. Tudi družili se bomo še potem, štruklji so tako eno tako presenečenje, par nagradic takih prijetnih, tako da mislim, da bo res to en tak lep, nepozaben dogodek.
Naj bo res tak, naj bo res tak, Romana, in hvala lepa za krmljanje.
Jo, Jure, tebi hvala, vse dobro želim, vesel december, pa se vidimo, slišimo, komaj čakam. Živjo.
Nasvidenje, srečno.
Srečno. Ajo, 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 pravijo, da se aji družijo s tolovaji, da se kucajo eji, kakor ohne na beji, da se vozijo i v abec sredi koči, da se bapasti oj, kotalijo pri hoji in da skačejo uji, daleč kot da se aji družijo s tolovaji, da se kucajo eji, kakor ahne na veji, da se vozijo i v abec sredi koči, da se bapasti oji kotalijo pri hoji in da skačejo uji daleč kot kenguruji.
In skočili so tudi na konec današnje ultra dolge sobotne iskrice. Dlje smo bili skupaj kot včasih. Ko se dobro spomnim, smo imeli oddajo dolgo uro in pol, pa smo jo še včasih potegnili, ali še se spomniš? Ja, včasih smo šli skoraj do 11, ampak tako dolgi pa danes spet nismo bili pretiravali, nismo, smo pa skoraj pretiravali z dobrim. Tako ste nas zasuli z vašimi željami za vstopnice za Hrestača, da joj, so telefoni pregorevali, vsem, ki niste bili pravočasni, več sreče prihodnič, iskrena zahvala, da ste z nami, da se odzovete tudi na take akcije. Hvala SNG operi in baletu za to, da so nam prišli znova voščit ob našem 25. rojstnem dnevu, 25. obletnici Radija Ognišče. Lepo je sodelovati tudi s takimi kulturnimi hišami. Uživajte vsi, ki ste prišli pravočasno na vrsto. Res ste imeli srečo, ogromno je bilo povpraševanje. Zato res lepo se imejte v torek zvečer, ko si boste ogledali Hrestača, ki gotovo polepša advent in nariše prazniku še dodaten nasmeh. Aleš Karba in Jure Sešek se zahvaljujeva za pozornost. Kličeva na svidenje tudi v imenu pokroviteljice založbe Družina in ostalih radijskih sodelavcev, ki v En glas kličemo. Ostanite z nami tudi v nadaljevanju do poldneva. Vam otroci, poslušalci Sobotne iskrice, pa na svidenje spet v soboto ob 9:00, vmes pa med tednom ob 7:10, ko v adventnih dneh odpiramo misijonski adventni koledar, koledar misijonskega središča Slovenije. Srečno in lepo, lepo, lepo sončno soboto in jutrišnji praznik brezmadežne, ki ne bo samo druga adventna, še več kot to. Živja. I'm going on during the summer, fear there's no one to save me. This all and nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under in this time, I fear there's no one to turn to. This all and nothing way of loving, gonna be sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. And I tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into your arms. I'll be safe in your soul till I come back around. For now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you love. But now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you love. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you love.
Pokroviteljica Sobotne iskrice je založba Družina.